Možná je to už mým věkem, že když mě uchvátí nebo nějakým způsobem se dotkne Boží slovo, že u něho setrvávám a se jim zabývám znovu a znovu, zvlášť když je to pro mě zdroj vnitřního a duchovního potěšení. Tak vás určitě nepřekvapím, když se vracím k tomu tématu tajemství. Ten výskyt, který mě poprvé zaujal, ten byl uveden v 13. kapitole Matouše, která začíná podobenstvím Pána Ježíše o té čtveré půdě, do které padá to zrno Božího slova. A když to podobenství učedníci vyslechli, tak se ptali Pána Ježíše, a proč mluvíš podobenství? Vždyť ti ostatní tomu nějak moc nerozumí a víceméně se přiznali, že oni taky nějak moc daleko v tom pochopení těch věcí nejsou, ale měli tu výhodu, že Pán Ježíš jim mnoha z těch podobenství velmi podrobně vysvětlil. A Pán Ježíš jim na tu otázku odpovídá právě v té 13. kapitole Matouše, a to je těmito slovy. Od 10. verše. Tedy přistoupivši učedníci řekli jemu, proč jim v podobenstvích mluvíš? On pak odpověděl, řekl jim, proto, že vám dáno jest znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno. Přiznám se, že to je, aniž bych chtěl nějakým způsobem zlehčovat tuto odpověď, ale je taková trošku šalomounská. Proč jim mluvíš podobenstvích a Pán Ježíš jim odpovídá způsobem, který jakoby to ještě víc zamlžil. Ale Pán Ježíš vyslovil jedno tvrzení. Vám je to dáno. Vy tomu rozumíte. Vy víte to tajemství. A co to bylo? Víte, pod tím 10. veršem jsou paralelky, nebo lépe řečeno pod 11. 11. kapitola, 25. verš. A tam je napsáno. V ten čas odpověděv Ježíš řekl, chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi skrýl tyto věci před moudrými a opatrnými a zjevil jsi je nemluvňátkům. Tak to je jedna z možných odpovědí. Já mluvím v podobenstvích proto, aby osloveni byli všichni, ale aby rozuměli jenom ti, kteří rozumět mají. A tady dokonce je vyslovena modlitba Pána Ježíše, že chválí Otce, že některé věci skrýl před moudrými a opatrnými. Ta druhá paralelka je ze 16. kapitole 17. verše. 16. kapitola 17. verš. A odpovídá je Ježíš, řekl mu, blahoslavený jsi Šimone, synu Junášův, nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, který je v nebesích. Na co reaguje Pán Ježíš? I odpověděl Šimon Petr, řekl, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. A to je odpověď i pro nás. Pokud bychom se chtěli domoci toho, co to bylo za tajemství, které učedníci znali a ostatně ne. Oni, ti učedníci, se k tomu dopracovávali velice pozvolna. A Pán Ježíš je zasvěcoval velice pozvolna do té skutečnosti, že on není jenom ten tesař, že on není jenom ten Ježíš z Nazareta, ale že on je Boží syn. A to pochopení i ze strany učedníků trvalo dost dlouho, postupně a prakticky bylo završeno až vzkříšením Pána Ježíše. A také tam to nešlo příliš rychle. Pán Ježíš se jim věnoval 40 dnů, aby jim ukázal, že on je ten vzkříšený, že on je syn Boží. Takže tady začal můj zájem o to tajemství a ten můj zájem byl ještě více podpořen a povzbuzen, když jsme probírali tu třetí kapitolu Timotea, ve které je napsáno v 16. verši. První Timoteův list, nebo první list Timoteovi, třetí kapitola, 16. verš. A v pravdě veliké jest tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest v slávu. Tak to je už jinačí pohled, už také proto, že je to pohled pro věřící, je to pohled otevření těchto skutečností pro jejich učitele Timotea a má velký význam pro ujasnění celé řady skutečností. To, co mě v prvé řadě oslovilo, je, že to tajemství pobožnosti je založeno právě na té skutečnosti, že byl Bůh zjeven v těle. A to není jediné místo v Novém zákoně, které v tomto smyslu hovoří. Je celá řada zmínek v prvním listu Petrově o tom beránku, který byl předzvěděn před ustanovením světa. Čili jednoznačně vystihuje tu skutečnost, že spasení, záchrana není v Pánu Ježíši Kristu jenom pro lid staré smlouvy, ale to, co bylo před ustanovením světa určeno, to se týkalo už tehdy zcela jednoznačně Božího záměru pro záchranu každého člověka. Každého člověka. Mohli bychom teď tu skutečnost si osvětlovat z mnoha stran a ukazovat si na ní dokonalost toho, co Bůh v tomto tajemství odkryl a co zjevil. Ten takový první dojem pro mě byl, že to, že Pán Ježíš se musel narodit v těle, to nebylo nějaké gesto ze strany Boží, aby se nějak ukázal lidem jim jenom přibližně nějaké populární počínání, aby se lidem ukázal a zalíbil. To byl velmi důležitý záměr, aby ten, který má se stát vykonavatelem, naplněním Božího zaslíbení o Boží lásce k člověku, o záchraně člověka, že se musel narodit v těle. A to proč vyplývá z těch dalších okolností. Pán Ježíš se musel narodit v těle, aby v těle nesl náš hřích, aby v těle zemřel jako syn člověka. A to vystihují ty další paprské pravdy, které Pavel tomu Timoteovi vysvětluje. A v pravdě veliké je tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v duchu. Tady je ten kontrast. Na těle odsouzen a zemřel, ale v duchu vstal z mrtvých, je vzkříšen. To je skutečnost, která má svůj smysl a opodstatnění, která dává nám aspoň trošku nahlédnout do té skutečnosti. Proč musel Pán Bůh takovým způsobem řešit naši záchranu? Tam tím krveprolitím, na kříži, tím utrpením. To všecko mělo svůj smysl a svoje opodstatnění v tom božím záměru, aby pro toho zlého nezůstala ani skulinka, kterou by pronikl, narušil účinnost spásy v Pánu Ježíši Kristu. V lásce, kterou on takovýmto způsobem nám dokázal. To je to, Bůh byl zjeven v těle a ospravedlněn v duchu. Bůh dal razítko na to. Bůh potvrdil, že přijímá tu oběť svého syna, syna člověka, a tím podtrhl, zdůraznil, utvrdil tu skutečnost, že naše spása v Pánu Ježíši Kristu je jistá, je pevná, je Bohem dotvrzená. To, jak to je bylo důležité už tenkrát a je až podnes, to jsou ty úžasné nápory, ty snahy satana na lidství, ale i božství Pána Ježíše. Od prvopočátku musel Josef s Marií utéct s Pánem Ježíšem do Egypta, aby nebyli vyvražděni, nebo lépe řečeno, Pán Ježíš nebyl zabit s těmi novorozeňátky, z kterých měl obavu tehdejší vládce. Protože mudrci mu zvěstovali, že se narodil král židovský. To nemohl tenhle ten člověk potřebovat, takovouto konkurenci. Těch útoků proti Pánu Ježíši je celá řada. Je to vidět i na v tom pokušení na kříži. To je na začátku působení Pána Ježíše na veřejnosti. A to se táhne celým jeho pozemským chozením. A končí to až na kříži na Golgatě. Jsi-li ty syn Boží, jsi-li ty ten král židovský, tak sestup z kříže a pomoz sobě i nám. Prostě to, ten zlehčování, ten útok na božství Pána Ježíše Krista je v tomto smyslu naprosto evidentní a doložený božím slovem. To se týká zlehčení božího výroku po křtu, když byl Pán Ježíš pokřtěn, tak potom čteme, že ho duch vypudil na poušť, kde držel půst a kde byl pokoušen od satana. Jsi-li syn boží, a teď tam jsou ty nabídky, které mu satan nabízí, ale ve kterých Pán Ježíš obstál a nedal se k ničemu vyprovokovat. Mohli bychom probírat doktriny různých společenství, který útočí na božství Pána Ježíše, ho neuznávají, všelijakým jiným způsobem ho někam zařazují, jenom ne na to, že je Boží syn. Takže celá evangelia, Nový zákon, jsou dotvrzením toho, že Pán Ježíš byl člověkem se vším všudy, kromě hříchu. Ve všem nám byl podoben, ve všem našem cítění, vnímání, v radosti, v bolestech, v utrpení, v hladu, prostě ve všem nám byl podoben, kromě hříchu. Epištole Filipenským o tom jeho božství je jednoznačný výrok. Způsobem bytí byl roven Bohu, stal se jedním z lidí. Filipenským 2. kapitola, 6. až 7. verš. U Židům 1. kapitola, 3. verš. On odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty. Je řeč o Pánu Ježíši. V Evangelium Jana, první kapitola, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. A ve 14. verši slovo to se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Ty výroky Božího slova jednoznačně dotvrzují božství Pána Ježíše. A v tom je i také podstata dokonalosti oběti, kterou on přinesl. Pán Ježíš, přestože měl tu božskou podstatu, přestože byl Bohem, ztotožnil se s námi lidmi a navenek se ničím nelišil. Narodil se jako bezmocné dítě, nechal se omezit prostorem a časem, zažíval smutek, únavu, hlad, chudobu a další, co jsme si už řekli. I když se Satan toho snažil využít, přesto Pán Ježíš v těchto věcech nikdy nepodlehl. Je psáno, že ani lest nebyla nalezena v jeho ústech. A teď je tady uvedeno to ospravedlněn duchem. To je ten úžasný kontrast. Úžasný toho, co zažil Pán Ježíš jako syn člověka na kříži na Golgatě a o tom, co se odehrálo ten třetí den, když Pán Ježíš byl vzkříšen, když vstal z mrtvých. Ospravedlněn v duchu. V těle byl odsouzen za naše hříchy, ale byl také vzkříšen. A to tím vzkříšením dal Bůh najevo, že jeho oběť přijal. A v epištole Římanů v 8. kapitole 25. verši je napsáno, byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. A ještě 1. Petrova 3.18. Vždyť Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Znovu a znovu na řadě míst Božího slova jsme o této skutečnosti utvrzování a přesvědčování, o smyslu jeho oběti, o dokonalosti před Boží i lidskou tváří. Ale ten verš nám tam, ten první pohled je úžasný, že ten, to veliké tajemství pobožnosti bylo zjeveno v tom, že Bůh byl zjeven v těle. Bůh zjeven jest v těle, říkají kraličtí. Ospravedlněn v duchu. Tam jsme si teď řekli, ukázal se andělům, kázán jest před pohany. Víte, to je taková kvintesence ten verš. Toho, co my jenom jakoby zahlédneme v osobě Pána Ježíše. Ale to, třeba to ukázal se andělům, nebo byl viděn od andělů. To je okolnost, která doprovázela Pána Ježíše po celou dobu jeho působení na této zemi, samozřejmě i předtím, i potom. Od prvopočátku jeho narození, ty první kontakty s Marií a potom s Josefem, to zprostředkovávali andělé. Potom zvěstování pastýřům, když se Pán Ježíš narodil jako novorozeňátko. Potom třeba je to ukončení na poušti, v tom pokušení, kdy je napsáno, když Satan s dlouhým nosem odtáhl, tak přišli andělé a sloužili Pánu Ježíši. Prostě v zahradě Getsemanské andělé dodávali Pánu Ježíši sílu. Při zatýkání se Pán Ježíš zmiňuje o 12 houfích andělů. Po vzkříšení Pána Ježíše anděl odvalil kámen z hrobu a andělé se ukázali i při na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista. Tak mám takovej subjektivní osobní pocit, že trošku nám uniká tato okolnost a že jí nevěnujeme dost pozornosti. Víte, to působení andělů se týká i nás osobně, oni nás sledují. Anděle, když přečtete si 15. kapitolu Lukáše, oni se radují, když jediný člověk přijde k záchraně a ke spáse. Anděle, jim se ukázal, od nich byl viděn. Víte, to všecko patří k tomu tajemství pobožnosti. To všecko k tomu patří, to nám ukazuje osobnost Pána Ježíše v těch nejširších souvislostech. V prvním listu Petrově ve 3. kapitole čteme, že Pán Ježíš vstoupil na nebe a podřídil si anděli a vlády a mocnosti. Židům 1.6. Ať se mu pokloní všichni andělé Boží. To tajemství té zbožnosti je mimo jiné v tom, jak na Pána Ježíše reagovali andělé, jak se na něho dívali. Vždycky šlo o slávu, úctu, obdiv a absolutní poslušnost. Zbožnost je v tom, abychom stejný postoj zaujímali a projevovali i my. Věnujme i andělům pozornost při svém denním čtení a uvažování. Je to velice zajímavé a příkladné pro náš každodenní život. Další ten důkaz té zbožnosti, došel víry na světě a byl přijat do slávy. Ještě tam je, byl kázán pohanům. Víte, myslím, že o tom se nemusíme šířit, my jsme toho důkazy, že byl kázán pohanům. A že došel víry na světě, díky Pánu za to. Došel u mě, došel víry. Je to projev milosti u vás, u každého, kdo zde jste, kdo jste se zúčastnili památky Páně. Tady jsme živým, chodícím důkazem o tom, že je to pravda. A byl přijat do slávy. Čteme o tom, že Pán Ježíš sedí po pravici Boží. A víme, co tam také dělá. Pokud učedníci nevěděli, že byl Pán Ježíš vzkříšen, tak víme, co dělali. Je to, v Kralických je to napsáno, že byli schováni. Že byli schováni za dveřmi. Pro strach židovský. Aby je nestihlo to, co stihlo Pána Ježíše. Dokud nevěděli, že vstal z mrtvých, tak to byli snad nejzklamanější lidé v té době na světě. Protože se jim zhroutilo všecko, co za ty 3 roky prožili, stalo se majetkem jejich srdcí, jejich myšlení, jejich vztahů Pánu Ježíši a teď se všecko zhroutilo. Ten, ke kterému měli vztah, ten tady nebyl. Ten byl mrtev, ten byl v hrobě. Nenechme se tím zmást. Může se stát, že prožíváme určité sevření a úzkosti a nejistoty. Nenechme se tím zmást. Pán Ježíš žije. Pán Ježíš je přítomen na této zemi s námi skrze Ducha Svatého. Pavel píše o církvi živého Boha, která je sloupem a oporou pravdy. To je verš zrovna předcházející tomu povídání o tom velikém tajemství pobožnosti. Pavel píše o církvi, která je oporou pravdy. Ale v našem verši hovoří o tajemství zbožnosti. A to tajemství začíná tím, že Bůh se zjevil v těle a končí tím, že byl přijat do slávy. To je úžasný. Víte, mě poslední dobou velice zaujímá 17. kapitola Janova. To je poslední místo, které si už otvíráme a tím skončíme ten pohled na to tajemství pobožnosti. Jan 17. kapitola a sice 22. verš. Ano. A já slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jedno jsme. Tady čteme o tom tajemství pobožnosti, že Pan Ježíš byl přijat do slávy. Já mám hrozný zlozvyk, kdybyste viděli mi moji Bibli, já ji radši vám neukážu. Já tam mám tolik poznámeček a všelijakých doplňků. A já jsem si k tomu 22. verši, nevím kdy a nevím, kde jsem na to narazil, já jsem si tam připsal. A já slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby nás těšili stejné věci. Víte, já to miluju. Jsou v Božím slově výrazy, kolem kterých chodíme po špičkách, ale když se nás někdo zeptá, co pod tím rozumíme, tak jak si to těžko hledáme formulace. A mě tady ta poznámka, opravdu jsem hledal ve všech překladech, odkud jsem si to tam připsal, aby nás těšili stejné věci. Slávu, kterou si mě dal, já jsem dal jim. Víte, to je, bych řekl, praktický výraz toho, co by se mělo zrcadlit v našich životech, když jsme přijali Pána Ježíše, když se zúčastňujeme shromáždění, o kterých je napsáno, že on je uprostřed, když se zúčastňujeme památky Páně. On to způsobil, aby nás tyto věci těšily. A to se mě velice dotýká a to je věc, ve které se velice přimlouvám. Víte, někdy přetahuju, někdy máme pocit, že tak do každého shromáždění nemusím, proč bych. Ale my nechodíme na shromáždění proto, že by u dveří stál bratr, měl seznam a dělal čárečky, přišel, nepřišel, kdo ví proč a tak dál. Ale jestliže prožíváme tu skutečnost, že to způsobil Pán Ježíš, aby nás tyto věci těšily, tak se těšíme i to na to naše sejítí. Já se vám přiznám, že čím jsem starší, tím víc to prožívám. Je to pro mě potěšením. Pán Ježíš na tom, čím byl jakoby odměněn od svého otce, dotvrzen v dokonalosti díla, které vykonal, na to nás, do toho nás vtáhl. On nám dal z té své slávy ten podíl, aby nás tyto věci těšily společně s ním. Dnes jsem narazil na slovíčko hosios, že to je, tuším, že je to latinský svatost. To je podobný výraz. Co si pod tím mám rozumět? Svatý buďte, jako já svatý jsem. Víme, že svatost znamená oddělení. Ale to jsem v tom nějakém textu na to narazil, že hosios znamená, že to je všecko, co těší Boha. Já neumím latinsky, já to neumím si ověřit, ale je to něco úžasného. Je to ta praktická stránka našeho vztahu k Pánu. A řekl bych, že to patří i k tomu tajemství té pobožnosti, že nám byl zjeven Pán Ježíš a Bůh v něm v těle. Kéž bychom všechny ty pohledy dovedli absorbovat, přijímat, nasát do sebe a v nich se těšit s ním už teď, ještě dřív, než budeme u něho na věčnost. Amen. Amen.